¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
E ti que escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Seguimos, como non podía ser doutro xeito, ademais neste luns 8 de marzo, con esta sección que comezábamos o inicio deste mes, Mulleres que contan, percorrendo camiño, unha programación que facemos en colaboración coa Concellería de Igualdade de Redondela, en a que hoxe temos como convidadas a mulleres do eido da sanidade. O outro lado da liña telefónica temos a Carmen Pachela, médico de familia. Moi bo día.
Hola, muy buenos días, Ana.
Gracias. Tal? Ben, Carmen, gracias por nos acompañar para falar nun día como hoxe do papel da muller no Día Internacional da Muller Traballadora e, ademais, no teu caso, nun sector que está nesa primeira liña de batalla fronte a COVID, fronte a pandemia, como é a sanidade. Nos queríamos saber, tamén como muller, como profesional, como ten sido este ano.
Bueno, pues la verdad es que fue un año complicado, y lo está haciendo, por supuesto, aunque ahora disminuyó un poquito la incidencia, pero sí, un año complicado, un año muy distinto en cuanto a nuestro trabajo. Tuvimos que aprender mucho sobre la enfermedad y aprender mucho sobre una manera distinta de enfocar la sanidad. En principio lo intentamos llevar haciendo las consultas presenciales y telefónicas, intentamos salvar siempre pues el posible contagio de los pacientes en el centro de salud, intentamos aumentar la demanda telefónica, aunque mantenemos también la cita presencial, y difícil porque tenemos que saber día a día cómo tenemos que enfocar esta sanidad distinta, aunque yo creo que estamos poniendo todo nuestro empeño para que esto vaya bien y creo que lo estamos consiguiendo.
Pois un ano que comenzaba, non? Sí. Hai xa casi un ano, en marzo do ano pasado, que nos colleu a todos un pouco co pé cambiado, non? Houve que reinventarse en todos os sectores, tamén neste caso no da sanidade, no que nun principio ni siquiera había eses medios de protección indispensables, non había o coñecemento, non? Que temos hoxe da enfermidade de como se transmite.
No, es que era unha enfermedad desconocida, era unha manera de actuar en cuanto a la relación con los pacientes diferente. Tuvimos que reinventarnos en todo, reinventarnos incluso, bueno, pues recuerdo aquí al principio nos traían pacientes mascarillas, nos traían ropa para poder trabajar, la verdad es que lo que sí vivimos fue una solidaridad como nunca lo habíamos vivido antes.
Toda a sociedade, non, se volcou cos sanitarios, coas sanitarias, non só aplaudindo desde os balcóns, tamén con eses xestos, non? Aquí en Redondela tamén pois empresas, pequenos autónomos que donaban pois iso, guantes, máscaras, equipos de protección.
Nosotros teníamos, la verdad es que fue una satisfacción el tener a pacientes que llegaban preguntándonos en qué podían ayudar. Otros pacientes nos decían si podían aportarnos, porque de repente nos vimos sin ningún material, pues porque las circunstancias nos llevaron así, pues porque faltaba material, porque no teníamos y teníamos a muchos pacientes con posibilidad de ser COVID y teníamos que incluso en algún momento pues reutilizar algunas cosas. Bueno, y sobre todo porque era algo nuevo totalmente, y la verdad es que la solidaridad de la gente ayudándonos, trayéndonos mascarillas, trayéndonos mandiles de plástico, no sé, bueno, la verdad es que fue una maravilla. Tuvo su parte muy mala, pero también su parte muy buena y muy enriquecedora, que la verdad es que potenció muchísimo la relación entre los pacientes y nosotros.
Y a nivel personal, Carmen, oso profesional, sí. ¿Cómo vives este ano sabendo, ¿no?, la situación sanitaria sí, que hay, pero sí, también con los problemas pues de conciliación, de día a día, de confinamiento, sí, ¿no?, que todos sufrimos?
Bueno, pues mira, voy a ser muy sincera contigo. Yo tuve mucha precaución siempre y sobre todo mucho cuidado al llegar a casa. Yo tengo una madre mayor que vive conmigo y con mi marido, con el resto de la familia, pues la conciliación es muy complicada, muy complicada. Tuvimos la mala suerte de hace un mes, empecé con una febrícula y con una tos, enseguida me hice las pruebas, yo tenía puesta ya una dosis de la vacuna y yo me contagié yo y nos contagiamos en casa. La verdad es que tuvimos suerte, lo pasamos sin problema, no tuvimos ninguna secuela y la verdad es que estamos muy bien. Y te puedo decir que después de un año de tener mucho cuidado, de protegernos, bueno, pues nos contagiamos como le pasa a mucha gente y como mucha gente está sufriendo pues todas estas situaciones tan complejas que tienes que mantener un cuidado fuera, mantener un cuidado dentro y a veces pues surge lo que surge, como nos pasó a nosotros en casa.
No estamos libres, ¿no? Ninguén, no, evidentemente, de este virus que puede estar en todas partes, e non hai que baixar a guardia, non? Ainda que a situación sea mellor.
Nunca, no baixar la guardia y tenemos que tener mucho cuidado con la desescalada que vamos a vivir ahora, que empieza hoy y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que mantener esas precauciones que todos sabemos que tenemos que tener y claro que todos tenemos muchas ganas de tener una vida ya más normal porque esto es agotador, pero para poder volver a tener una vida normal tenemos que tener ese cuidado que todos sabemos cómo es, cómo tenemos que hacer y para poder seguir adelante vamos a seguir cuidándonos mucho.
Pois hai que seguir facendo, non? Un último esforzo, parece que sí, empezamos a ver a luz, non? O final do túnel, pero hai que evitar volver atrás.
Pero tenemos que evitar el volver atrás, tenemos que evitar el que vuelva a pasar lo que nos pasó después del verano, lo que nos pasó después de las Navidades, porque este es un virus que se está también, igual que nosotros nos reinventamos, el virus también se está modificando y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener precaución, tenemos que utilizar todas las medidas que tenemos a nuestro alcance para evitar que volvamos a pasar otra ola como la que vivimos, que fue muy dura esta última, muy dura.
Pues efectivamente, unha pandemia que segue aquí, despois dun ano, sí, que hai que ter moito cuidado, moita precaución. Nos queríamos, Carmen, sí, pues como muller traballadora e ademais sí, como profesional da sanidade, ter tamén o teu testemunho, pero tamén aproveitar para falar de mulleres que se dedican, neste caso, como teu, a sanidade, sí, como médico, sí, unha carreira
científica. Non sei se ao longo da túa trayectoria, tanto na facultade como agora como profesional, sí, en todos sí. estes anos, te sentido pois esa diferencia de trato por parte de compañeiros ou mesmo por parte de pacientes polo sí. feito de ser muller?
Mira, yo es algo que siempre lo hablo y yo siempre se lo digo, sobre todo a mi hija, y siempre le digo, mira, yo tuve la suerte siempre de hacer una carrera en la que yo no tuve ninguna diferencia, de trabajar en un ámbito en el que no hay diferencias. Somos médicos, no somos mujeres o somos hombres, quizás porque, no sé, trabajamos de igual a igual. Yo, de verdad te lo digo, tengo la satisfacción, el orgullo y la... De verdad, esa sensación de decir qué bien en mi ámbito sanitario, yo nunca tuve esa percepción de desigualdad. Sí me pudo pasar a veces con algún paciente, pero no por desprestigiar a una mujer, sino a veces simplemente por vergüenza, como puede pasarle a veces a una mujer con un hombre médico. Pero te puedo decir que tengo el gran orgullo de decir qué bien, nunca, nunca tuve la sensación de diferencias con mis compañeros, nunca.
Pois é algo que hai que destacar tamén, non? E poñer sí, en valor, sí, non sí. sempre ver só o lado negativo, porque si é certo supuesto. Que outras veces profesionais da sanidade nos din, pois cando acudimos a un hospital,
sí,
que parece
sí.
que en xeral a sociedade temos a impresión de que cando vemos a unha muller sí, con sí. bata, pois ten que ser unha enfermera ou un auxiliar,
sí, sí,
e cando vemos
sí.
a un home que igual é celador, pensamos que é un médico, non
sí,
temos ainda estes
sí.
estereotipos na cabeza.
Yo creo que cada vez menos. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, cuando empecé yo la carrera, hasta 2 años antes había muchos más hombres, pero cuando yo empecé la carrera ya éramos más mujeres, ¿sabes? Y acabamos la carrera muchas más mujeres que hombres. Y después, mira, nosotros, por ejemplo, aquí en el centro de salud, yo estoy en Corujo, en un centro de salud maravilloso en el que, la verdad, tenemos una relación estupenda entre todos nosotros y te puedo decir que estamos a la par, somos, bueno, a la par no, porque somos tantas mujeres como médicos y después la pediatra también es mujer, o sea que nosotros en ese aspecto aquí estamos bien y no sufrimos conflictos de diferencias entre hombres y mujeres, para nada.
Pues...
Y me encanta decirlo además.
Pues
porque
es
así como tiene que ser.
Hay que decirlo, ¿no? Con satisfacción,
sí, sí,
porque no es algo normal
sí, sí,
en todos
sí.
los sectores.
No lo es, claro que no lo es. Y tenemos que luchar para que así lo sea y que sea en todos los sectores y en todos los ámbitos de la vida.
Pois, Carmen, pola nosa banda, nada máis que agradecerche que hoxe nos dedicaras estes minutos, agradecerche
Encantada.
A ti e a todo o sector da sanidade o esforzo que estades a facer durante todo este ano, que aínda queda, non? Moito traballo
mucho,
por
mucho
diante.
Mucho queda, sí, 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 pero yo creo que vamos a intentar conseguir el que tengamos unha vida que ya teníamos antes e que ahora la valoramos tanto.
Pois sí, non? Como di alguna xente, éramos ricos e non nos sabíamos, non?
Qué verdad es eso. Claro que sí, claro que sí. Tenemos que aprender otra vez a llegar hacia donde estábamos.
Pues muchísimas gracias, Carmen Pache, médico de familia, por estar hoy con nos neste 8M. Un abrazo.
A ti, Ana. Gracias, gracias.
Una radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Da mañá e 17 minutos, seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela neste 8 de marzo, neste Día Internacional da Muller Traballadora. A estas horas, ás portas do Concello de Redondela, está a ler ese manifesto institucional co gallo do 8M, dúas mulleres, representantes das traballadoras do mar e das coidadoras do fogar, dos servizos AF, leen ese manifesto diante dunha concentración con todas as medidas de seguridade, distanciamento social
nesa praza fronte ao Concello hoxe con esta temática central, esa igualdade necesaria e real entre homes e mulleres. Coa música antes es deixámolos, en de seguida estamos tamén con máis mulleres dentro deste espazo. As mulleres contan percorrendo camiño, será despois de escoitar a doutora Carmen Pache con outra sanitaria, con Conchi Sarmiento, técnica de laboratorio, nun sintres. Repatriando as exiliadas.
Redonde la escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumplir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumplir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Pois continuamos con esta sección que poñemos en marcha aquí neste mes de marzo dende a Radio Municipal de Redondela en colaboración coa Concellería de Igualdade, co Centro de Información a Muller. Este Mulleres Contan, as Mulleres Contan percorrendo camiño hoxe tamén neste 8 de marzo para falar cunha muller que se dedica profesionalmente tamén á sanidade, con Conchi Sarmiento, veciña de Redondela xa dende hai moito tempo e que é técnica de laboratorio. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Conchi, por nos atender para falar, como eu dicía, non, tamén deste percorrido que as mulleres estamos a facer dende hai moitas décadas, precisamente hoxe, cando se conmemora o Día Internacional da Muller Traballadora, penso que todas, pero particularmente as sanitarias, non? Fostedes das que dende que comezou esta pandemia xa case un ano estuvestedes nesa primeira liña. Non sei se no teu caso, como técnica de laboratorio, a chegada da COVID a xa prácticamente un ano supuxo tamén cambios no traballo.
Bueno, supuxo cambios por a reestruturación dos hospitais onde estou traballando. como se abriu plantas no Cunqueiro para os casos COVID, subiron a mellor algunhas cirurxías para o Meixoeiro, entonces sí ampliou noso traballo. Nos non nos influiu tanto as mostras de COVID, eso que estaban máis centralizadas en outros servicios, non no meu mismo.
E a nivel persoal, como se afrontou? Foi un pau para todos, non? Esta situación sanitaria chegou sen previo aviso, colleunos a todos, penso que o COPE cambiado. Sí. Non sei se os sanitarios teñades algo máis de información, pero bueno, foi todo un cambio en moi pouco tempo no que houve que adaptarse, non, a esta nova realidade.
Sí, a verdad que sí, había moitas informaciones encontradas. A nos, ao mellor desde Madrid, mandábanos algúns correos por medio de outras compañeiras, ¿no sabes? Correos pois das UCIs, porque coñeces xente. Neste traballo andas moi cambiando, tes uns contratos un ano nun sitio, outro ano noutro sitio, entón sempre tes contactos. E aparte, como son contratacións a veces de meses, pois sempre estás apuntada en distintos hospitais, bueno, enteraste de como vai a cousa. Entón, por medio de outros traballadores, si nos enterábamos o mellor de cousas que estaban pasando en Madrid, Barcelona, entón, por eso estábamos como a semana antes, eu lembro que unha compañeira mía decíame, ti pensa a semana que ven isto non vai ser así. Bueno, dentro de 15 días, non pasaron 15 días. Na semana siguiente xa non sabíamos se tiñamos que poñer mascarilla, se non sabíamos o que era mellor, porque claro, non querías crear alarma social, pero que tampouco estaban moi seguros. Si nos protexía, si non nos protexía, era todo así como moi moi caótico, porque claro, sabíamos que morría moita xente, pero non sabíamos nese momento como tiñamos que actuarnos, sabes?
Faltaba información e faltaban tamén medios, non? Nun primeiro momento.
Sí. Sí, faltaban, porque tites un pack, un número de un stock para quirófanos. Por exemplo, as mascarillas nos hospitais utilízanse en quirófano, en servicios de rea, e logo si tes algún paciente aislado para que non o contaxes ti ou que non te contaxen ou así. Entón non tes un stock tan grande. Entón, de repente, como todo moi sobrepasado.
E despois desa primeira onda que poderíamos chamar, no que todos os sectores se viron superados, tamén o sanitario, pouco a pouco fomos coñecendo máis tamén do virus, foron aumentando os casos, e xa non só a nivel profesional, Conche, porque como nos dís, pois, afectouse indirectamente na carga de traballo, pero non directamente os casos da COVID. A nivel persoal, como se vive? Porque tamén é unha situación complicada para todos, sanitarios ou non, con carga de traballo, con conciliación familiar, ¿no? No caso dos fillos, porque tamén pecharon as escolas dun día para outro.
Sí, nos tuvemos que organizarnos. Somos o núcleo familiar somos tres, somos o meu marido, eu e o meu fillo. Era imposible de levar así a cousa. Entonces, xuntámonos con a miña cuñada. Entonces vivimos os cinco xuntos, miña cuñada tamén vive sola ca súa filla, e ela traballa tamén, e traballou toda a pandemia, porque ela traballa nun supermercado. Entonces, claro, nos marchábamos a traballar, quedaba o meu marido cos rapaces. Entonces, fixemos así, arreglámonos desta maneira. O máis triste de todo isto era cando te ibas a traballar, claro, o ritmo de todos os días, o tráfico que hai normalmente, tal, ti ibas sola, 4 coches que te encontrabas polo camiño para ir a traballar. E a veces vías o ejército, claro, dabache unha sensación de estar nun mundo surrealista.
Cantas cousas teñen pasado, non, nestes 12 meses?
Sí. E despois tamén eu non son daqui, non nacín aquí, aunque síntome de aquí, claro. Os meus pais están fora. Entonces, claro, non podo ir a velos, son maiores. Vives esa angustia de... claro, como morre tanta xente, dices, podrei volvelos a ver, claro, ese medo.
É un medo que despois dos meses, aínda que coñecemos máis cousas do virus, de como atallalo, de como evitar os contagios, agora, non? Empezamos coa vacinación.
Sí.
Pero ese medo aínda está aí, non? A veces penso que igual nos estamos relaxando demais, pensando xa na Semana Santa, hai que ter consciencia, non, de que a COVID aínda está aí, o proceso de vacinación pois é esa esperanza que todos temos, pero aínda queda moito, non, para que toda a poboación estea inmunizada.
Sí que queda. Eu de verdad que pensaría, eu recomendaría que todo mundo esperase a estar vacinado para xa disfrutar libremente. Ainda así, teremos que estar un tempo. Bueno, collerémolo todos, non pasa nada. Si estamos vacunados, será menos fuerte, morrerá menos xente. Esto é... Tengo que pensar que a xente morre de algo. Podremos morrer de esto, pero, home, temos nas nosas mans este medio, a vacuna, esperar. Estuvemos un ano sacrificándonos. Ahora nos costa un mes máis, dous meses, que estemos todos vacinados. Eu creo que ese esforzo non nos costaría nada.
Pois hai que lanzar esa mensaxe, non relaxarnos, non perder a perspectiva, seguir, pois no, iso, sendo... Claro. Sendo prudentes, porque o que queda, Conchi, eu tamén quería preguntarche, no teu caso, como muller, non? Que do que sí. Se trata tamén esta sección, as mulleres contan. Non sei se no teu desempeño en concreto, como técnica de laboratorio, se se dan igual pois diferentes criterios ou hai diferentes xeitos de traballar ou de tratar os traballadores polo feito de que se xan homes e mulleres. Eu personalmente teño contacto con moitas mulleres do mundo da sanidade. Sí. E hai un pouco, segundo elas contan, pois esta imaxe, non? En canto aos pacientes, ás familias, sí, sí. Que sempre que se ve unha muller con pixama e enfermeira, cando se ve un home e médico, que temos así ainda esta estrutura na cabeza que non sempre coincide coa realidade, non?
Non, claro, por suposto. Eso sempre é así. As mulleres ou son enfermeiras ou limpiadoras. E os homes son ou médicos ou, bueno, algún celador, eso xa depende. Pero, desde logo, si ven un home limpiando, chámalle esa atención, eso sigue pasando ahora, e hai homes da limpieza, claro, chámalle atención. Pero, desde logo, xa, si te ven vir con unha bata, ti eres enfermeira, e él é un médico, inda que sexa o mismo, da igual. Eso é un estereotipo que hai aí, e aí queda.
A título persoal, como vivencia, como experiencia que levas a moito tempo na sanidade, algunha anécdota ou algunha sensación que ti tiveches como profesional que o eres?
No, bueno, eu a verdad que sempre traballei en sitios, como decir, moi modernos, sabes? Porque os hospitais antigos son moi jerárquicos. Entón, sí, aí ao mellor hai máis diferencias ou anécdotas así máis duras, tal. Eu non. Eu cos meus compañeiros e con todo o mundo en xeral me levei ben. A xente vexo pouca, nos a xente da calle vemos a que nos ven entregar algunha mostra, ventanilla. A verdad, non teño anécdotas así nin desagradables, nin... non me lembro así de algo... No, ni diferencia tampouco por ser unha muller. A verdad que síntome moi contenta neste aspecto. Non me sentí nunca degradada, nin nada de eso, no. A verdad que non.
Valorada e respetada, non? Como profesional,
sempre,
como
sí,
debe ser.
Sí, a verdad que sí, sí, sí. O mellor, podes discutir por cualquier outra cousa, pero polo feito de ser muller, non me sentín nunca menospreciada.
Pois, o Gaia, non? Pronto teñamos que deixar de falar deste 8M, ter que deixar
pois,
de conmemorar o Día Internacional da Muller Traballadora, porque esa igualdade sexa real en todos os ámbitos, en todos os eidos da vida, Conchi. Moitísimas grazas
sí.
Por atendernos hoxe.
Nada, vos. E bueno, tamén hai que botar unha man a estas mulleres traballadoras do, bueno, mulleres e homes tamén, especialmente hoxe que se vai que é o Día da Muller, a todas estas que tamén traballan nos supermercados que tamén estuveron aí na primeira liña.
Sí, porque comentabas antes, non, Conchi, o caso da túa cuñada, pois
sí.
Moitos tivemos que seguir traballando, non paramos, non,
sí,
na pandemia nin no confinamento, e a veces falase pois de corpos e forzas de seguridade,
sí.
de sanitarios, evidentemente, non tedes
sí, sí, sí.
Unha labor encomiable, pero igual de imprescindibles, son pois esas mulleres e homes que nos supermercados, nas tendas,
sí.
nas panaderías seguían atendéndonos
claro.
e facendo posible que tiveramos con que enche la nevera, ¿no?
Efectivamente, a saúde é importante, pero todos comemos. Eso tamén é importante. E non nos mimamos nada, eles estuveron alí todos os días, moitas horas e con toda a xente. Porque, mira, os sanitarios é o noso traballo. Claro que sí, hai moito desgaste emocional. Nos sanitarios hai emocional, porque hubo moita xente que morreu sin familia ao lado, e a familia que tiñan era o sanitario que lle tocaba. Dices que no, esas cosas non as podes levar pa casa. Si eu vin a moitos compañeiros chorar, eso sí que... Eu estou sensibilizada con eso, sabes? Claro, hai moitos que sufriron moito as perdas dos familiares. E que che morra un familiar sin que ti estés ao lado, él sentíndose solo e non entendendo por qué, é moi difícil, claro. Neso é no que os sanitarios sufriron máis, que non tanto no traballo. O traballo é o traballo. E valo ter igual, ti tes que facer esas horas, e da igual. Pero a emoción é moi difícil de controlar.
Pois o agradecemento, non, de toda a sociedade, eses sanitarios, pero tamén a eses outros sectores, non, que estiveron, sí, aí, pois dando callo a veces en recoñecemento día tras día, nun principio tamén sin eses medios de protección, non, necesarios,
claro,
cando aínda comezaba todo, e en fin, agora casi un ano despois, hai que seguir lembrando, non, que todos,
sí,
somos,
sí,
necesarios, que máis abaixo ou máis arriba no escalafón, todos formamos parte, non, dunha mesma sociedade, dunha mesma cadea. E todos temos que coidarnos.
Efectivamente, sí, sí, sí. E un saludo a eses hosteleiros. Teño moito rollo, xa sei. Pero é que, claro, están pagando todo. E ao fin e ao cabo, eles teñen que abrir o seu negocio. Temos que ser nós os que estemos que ser conscientes e apoialos e portarnos ben.
Pois o que decíamos ao principio, non queda aínda moita COVID por diante, cumprir con todas as medidas, pouco a pouco nesta desescalada, pois é eso,
sí,
van abrindo os negocios, as terrazas, agora a partir destes días tamén en Redondela no interior dos locais, pero hai que facelo,
sí,
con responsabilidade.
Con sentidiño.
Exactamente, o galla así, sí, sea, sí, e dentro de pouco podamos xa pensar nisto pois como algo do pasado, como un pesadelo que quedou atrás, afortunadamente. Grazas, Conchi, por estar con
nada, nos. A vos, moitas gracias.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Muller amiga, quero ir velo mar contigo polas fiestras abertas, sulcar imaxes de gaivotas, namoradas, e berrar pola vida, e berrar pola vida, e berrar pola vida. E berrar pola vida. Nos límites mesmos da loucura, nos hae a tempada este recuperar do verso e a historia, a entraña do ser, o misterio da silenciada rebeldía, da silenciada, da silenciada rebeldía, da silenciada rebeldía, da silenciada rebeldía, da silenciada rebeldía. Rebeldía.
Escoita vostede, Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
E hoxe tamén oco para a memoria de Redondela nesta xornada na que boa parte do noso contido centrouse nesa celebración do Día Internacional da Muller Traballadora. Tamén nos achegamos ás hemerotecas para pescudar na memoria do noso municipio e salientar todo aquilo que marcaba a actualidade de Redondela tal semana como esta de hai 10 anos. Follamos os xornais e destacamos todas esas noticias que preocupaban os nosos veciños a comezos mediados do ano 2011. En este caso, comezamos falando do tren de proximidade. E que os veciños de Chapelán decidían sair á rúa para impedir que se retirasen as vías do tren precisamente desta parroquia. Así, a Asociación de Veciños de Chapela, xunto á plataforma Salva o Tren, convocaban movilizacións para evitar o desmantelamento da vía de ferrocarril que existía naquel entón na parroquia e que levaba ata a estación viguesa d'Urzaiz. Unha vía que quedaría sen uso coa chegada do tren de alta velocidade á cidade olívica polos túneis do discorrían por baixo do Monte da Madroa, así decidían eses dous colectivos pois poir en marcha distintas reivindicacións. Unha delas precisamente era protagonizar movilizacións para impedir precisamente esa retirada do raíz e evitar que nun futuro non se puidese establecer un tren de proximidade. Unha decisión que se tomaba nunha asamblea na que tamén participaban boa parte das formacións políticas do noso municipio, tanto representantes socialistas como do PNG defendían a creación dun tren de proximidade, aínda que non por esa vía que pasaba naquel entón pola estación de Chapela, senón pola de mercadorías que chegaría a Guixar. Dese xeito, querían pois quedaría sen uso ese tramo e por aí apostaban pola creación dun corredor verde. Mentres, dende os colectivos convocantes, tanto dende a Asociación de Veciños de Chapela como por parte da plataforma Salva o Tren, exixían a permanencia desas vías e que se modificase o proxecto desa estación que se prevía realizar en Urzaiz para que fose intermodal, puidendo así acoller tamén os trens de proximidade, algo que naquel entón non se contemplaba. E non nos movemos de Chapela porque precisamente tamén temos que continuar falando de tráfico. Dende esta semana de aí 10 anos xa se podían ver nesta parroquia os sinais que impedían o cruce de camións polas vías de Chapela. Así, os vehículos pesados de máis de 10 toneladas xa tiñan prohibido dende mediados comezos dese mes de marzo do ano 2011 circular por Chapela, tras ese cambio de sinalizacións que ordenara a Concellería de Tráfico. Os responsables deste departamento apuntaban que con esa medida pois non ían pasar ningún camión pola avenida de Vigo entre a Rioxa e a Alameda de Chapela. Ata o momento, podían circular cunha autorización, pero dende aquel mes de marzo xa non era posible. A Asociación de Veciños de Chapela denunciara que a raíz da prohibición do pasón de vehículos pesados pola rúa Sanjurjo-Badía de Vigo, os camións multiplicábanse pola parroquia Redondela, a pesar dese sinal de prohibición de tránsito, excepto autorizados. Naquel entón, decidían, polo tanto, cambiar ese sinais que impedían agora atravesar o barrio e obrigaban a só a unha circulación determinada. Precisamente para que se cumpliesen esas novedades en la circulación, a policía local estaba a realizar controles para informar e interceptar esos camiones que no estaban a cumplir a nueva normativa. Así, desde aquella semana estaba prohibida precisamente la circulación de esos vehículos pesados. E falamos tamén do Grumir de Redondela. Os seus membros, os que foran traballadores desta agrupación, estaban a reunir sinaturas en apoio á súa readmisión. Así, os 9 exmembros son do Grumir de Redondela, cuxos contratos finalizaran o 31 de decembro do ano 2010, decidían por en marcha unha nova campaña de presión. Denunciaban pois que o Concello non estaba a cumprir a normativa. E así, nesa semana recollían sinaturas en apoio a súa readmisión a través dunha mesa informativa. Os afectados explicaban que os veciños estaban a amosar unha gran comprensión, unha actitude que, segundo dicían, contrastaba coa do Concello, onde non había ningunha postura de aproximación para solucionar o problema. Así, exmembros dese Grumir iniciaron unha campaña informativa no municipio para expoñer a problemática situación a que se atopaba o Servizo de Emerxencias, dotado só con 2 membros fixos tras extinguirse os contratos dos outros 12 que había ata decembro de 2010. Iso impedían que pudese haber unha actuación rápida e eficiente en casos de accidentes, incendios ou asolagamentos. Así, segundo explicaban, cando se producía un sinistro na comarca pola noite ou durante as fins de semana, tiñan que acudir os bombeiros de Vigo, pese a que Redondela estaba fora da súa área de actuación. Os afectados do Grumir informaban ademais de que, segundo a Lei de Emerxencias de Galicia, debía haber un servizo de emerxencias nas localidades de máis de 20.000 habitantes e as recomendacións da Unión Europea establecían un bombeiro por cada 1.000 habitantes. Por iso, en Redondela debería haber 30 efectivos. Así, os extraballadores deste departamento do Grumir lembraban que dende Redondela se prestaba servizo a toda a comarca, até incluso Mos, e que contaban con anos de experiencia na materia. Male a todo, o Concello non renovara os seus contratos ao finalizar o 31 de decembro daquel ano 2010, polo que 9 deles acudían ao xulgado do laboral en Vigo para denunciar que os contratos se fixeran en fraude de lei e pedían precisamente a súa readmisión. E achegámonos tamén a Talonxa de Cesantes porque Portos de Galicia iniciaría a reforma das súas instalacións cun novo modelo de lonxa. Así o anunciaban esta semana os dirixentes do goberno galego que presentaban o deseño á Corporación Municipal e tamén os membros desta lonxa. Así, os profesionais da pesca e o marisqueo de Redondela contarían cun novo local renovado, unha nova lonxa en Cesantes, cuxo diseño previsto era presentado nesta semana de 10 anos polo director de Portos de Galicia. O representante autonómico presentaba ese proxecto construtivo, aínda que iso sí non estaba pechado, pero xa estaba finalizada esa proposta dos técnicos. O obxectivo era axilizar a reforma de xeito urxente, unha demanda que viñan facendo dende había meses dende a confraría. O proxecto contaría cun orzamento de 630.000 euros e a primeira das súas fases sería precisamente a que actuaría sobre a lonxa. Así, o proxecto definitivo aprobaríase en xuño daquel ano, pero naquel entón estaba xa pondose as bases do que sería a lonxa, que actualmente dispón o Porto de Cesantes. Así es, el nuevo edificio estaría formado por un sovolumen de estética acorde o en torno a un inmueble que tería dos alturas. En la planta baixa situaríanse los espacios destinados a las actividades de venda, de transporte, clasificación y almacenamiento. También habilitaríase un vestiario para los usuarios de opósito. A planta alta, por la contra, sería para usos administrativos, didácticos y de estudio. Pois estes eran algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela tal semana como a esta de 10 anos e que recollían as edicións locais dos xornais. O vindeiro luns volveremos a mergullarnos nas hemerotecas.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren lembrar. Nos alitadoras, nos conquistadoras,
Pois este matriarcas de Guadi Galego vai nos servir para darlle a benvida a nosa seguinte convidada. Saben que ás 12 do mediodía está convocada esa concentración na rotonda de Cedeira, a altura do Mercadona, tamén onde está instalada a planta de Plástico Unión, precisamente coa delegada sindical da CIGA desta empresa, con María Xosé García. Estamos a outro lado da liña telefónica preparando xa esa concentración que arranca nun sintres. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, María Xosé, por nos acompañar tamén neste 8M, unha xornada novamente reivindicativa, protagonismo tamén para a pandemia que obriga a realizar os actos pois, doutro xeito, evitando aglomeracións, pero aínda así, con medidas de seguridade, con distanciamento, hai que estar na rúa, non?
Sí, sí, a verdad que sí. Eu creo que é máis, creo que este ano é cando máis debemos de estar na rúa, porque realmente... A pandemia é certo que temos que manter as distancias e intentar manter todas as seguridades, pero tamén é certo que durante a pandemia as mulleres foron as que sufrimos realmente toda a crisis. Entonces, bueno, creo que un día para poder reivindicar os nosos dereitos e nos non vamos a deixar de facelo, está claro.
Sabemos que, por exemplo, a Comunidade de Madrid prohibiu estas movilizacións. Xa hai un ano culpouse o 8M de ter sido pois eses actos culpables da propagación do virus. Sen embargo, igual non se pon o foco noutro tipo de movilizacións que se teñen feito ao longo deste ano, mesmo en confinamento, non?
Efectivamente. Aparte, a ver, aquí parece que o patriarcado non está moi a favor, nunca estuvo, de que as mulleres sigamos reivindicando que temos que reivindicar, non? Entón, cando falamos de fútbol, cando falamos de manifestacións de partidos de dereitas, ou cando falamos, incluso, fíxate, agora na Cataluña, as votacións, que as mulleres se nos prohíba e se nos juzgue por poder salir á rúa, cando realmente levamos toda a vida levando a peor parte nas sociedades, é irrisorio, vamos a ver. O de Madrid é unha verdadeira vergonza, porque ainda onte o partido do Atlético este, os fachas aí na rúa sin mascarilla asesinada, nos juzgan a nós, cando realmente, ao ano pasado, 8 de marzo, non fomos nós as que expandemos a pandemia, realmente.
Pois un 8M unha vez máis tamén na rúa, dun xeito diferente. Sabemos que estades agora mesmo xa contactando con nos en directo dende Cedeira, nesa rotonda onde se está preparando ese acto. Como te des organizado, María Xosé?
Pois, bueno, este ano nos aquí na comarca de Vigo decidimos facer concentracións, se van a facer tres en Cangas, unha en Porriño, Vilaboa ten pola tarde manifestación, ten Vigo tamén concentración hora mañán, e nos decidimos facelo por primeira vez aquí en Redondela. E, bueno, eliximos o que foi a rotonda esta polo tema de, bueno, de que as dúas industrias máis potentes que temos agora, Plástico Unión, en este caso Mercadona, bueno, para que se faga tamén visible na vila, sabes? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Parece que temos un número de mulleres moi aceitado, moi bo, moi contentas, porque... Para ser unha vila tan pequena, a incidencia que estamos tendo é bastante boa.
Pois hai casi unha hora tamén se estaba aínda celebrando o acto institucional ás portas do Concello, tamén con presenza de mulleres e algúns homes nese acto institucional. Para a tarde tamén Paxaretas ten convocado outra concentración aquí na Praza da Constitución, así que un día, pois como decimos, non, evidentemente coas limitacións que marca a pandemia, pero tamén para estar na rúa e seguir visibilizando, non, esta necesidade dunha igualdade real.
Efectivamente. Bueno, nos a diferencia que nos a convocatoria é solo para mulleres. En este caso, a convocatoria da CIGA, facemos la xa desde o principio que empezamos, no 2018, solo para mulleres. Pero bueno, moi ben. Os compañeros veñen de tarde á manifestación.
Pois, grazas, María Xosé García, delegada sindical da CIGA en Plástico Unión, por achegarse a estes micrófonos. O gallase xa todo un éxito e pronto teñamos que deixar de falar deste 8M como unha xornada significativa. Iso significará pois que a igualdade real xa é efectiva a día de hoxe. Ainda haberá que seguir, non? Neste 8M nas ruas.
Sí, por desgracia, creo que o futuro que lles queda as compañeiras, inde peor co que temos nós, porque realmente na rapazada nova están máis precarias, teñen condicións peores. Entonces creo que é unha loita que vamos a ter por moito tempo pero bueno, que tendremos que darla algún día, que dices sí, a ver si 8M non é para seguir reivindicando.
Pois María, bueno. María Xosé García, moitas grazas por estar hoxe con nos.
Vale, a vos un abrazo. Venga, chao, chao.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren lembrar.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Tempo agora para información este 8M, como non este Día Internacional da Muller Traballadora, unha xornada cos actos deste 8M marcados pola pandemia, un ano certamente atípico, pero no que se fai preciso tamén, segundo o movemento feminista, seguir estando na rúa. Actos institucionais dos diferentes concellos da Bisbarra, pero tamén de colectivos feministas e sindicatos que hoxe se reparten por diferentes puntos en diferentes horarios. Esta mañá ás 11 arrancaba o acto institucional no Concello de Redondela, no que dúas mulleres, traballadoras neste caso do marisqueo e tamén do Servizo de Axuda no Fogar, foron as que leron ese manifesto que foi aprobado no pleno do pasado mes por parte do Concello de Redondela, un manifesto no que se pide igualdade real de homes e mulleres nun ano marcado especialmente pola pandemia e no que as mulleres foron tamén a máis prexudicadas. Un acto que se celebraba logo da inauguración esta pasada fin de semana da exposición Conquistadoras, nas que se lembra a vida e a biografía de mulleres que foron pioneiras, que racharon teitos de cristal, entre elas tamén mulleres de Redondela como Rita Regojo, Ernestina Otero ou tamén a cineasta Diana Toucedo. Explica a alcaldesa que esta exposición percorrerá diferentes parroquias de Redondela o vindeiro mes estará en Chapela por un 8M que debe celebrarse, decía Dina Rivas, todo o ano.
Que animo a toda a veciñanza de Redondela a vela, vai estar na Alameda de Redondela ata o 31 de marzo, despois vai a percorrer Chapela, en este caso o Paso Marítimo, e despois Cesantes, e despois a idea é que no, seguir polas parroquias e seguir levándoa, ¿no? E cada vez que nos la pidan, en este caso institutos, centros educativos, quen queira ter esa exposición e poder levála, pois, lóxicamente, queremos que sea itinerante, que sexa todo o ano, que non sea solo un mes, o mes de marzo, sino como facemos dende esta Consellería de Igualdade, pois facer todo o ano esa igualdade, esa visibilidade e esa reivindicación, non, que é o que queremos.
Mañá martes, día 9, onde organiza as primeiras xornadas de Muller e Igualdade Gemma Pereira Otero, un foro aberto de debate que se fará de xeito telemático, no que poden participar tamén toda a veciñanza.
Pusemos o nome de Gemma Pereira Otero, porque Gemma Pereira Otero foi a primeira muller pues, que estudou unha carreira científica e tamén foi unha das primeiras mulleres que tuvo que resentou unha farmacia aquí en Redondela, ¿no? Un pouco máis descoñecida e nos parecía importante que levaran a xornadas o seu nome. Este ano, pois, pues, a temática vai a ser a arte de vivir, grazas a, en este caso, a organización e colaboración de AMA, da Asociación AMA, que foi quen se puso en contacto con nós e que quería organizar estas jornadas e que van pois, co tema de o parto e nacemento, motivo de creación artística e social. Hai ponentes, pois, que sete ponentes que son moi representativas en este eido e de verdad que invito a toda a veciñanza que a través do Facebook do Concello de Redondela o martes a partir das 9 da mañá, pois que se conecten para poder seguir estas xornadas.
Xornada tamén reivindicativa deste 8M dende os sindicatos. A CIGA convoca a esta hora esa concentración na rotonda de Cedeira. Xornada de folga hoxe a que se suman diferentes colectivos, tamén as mulleres do goberno local, neste caso cunha xornada de folga de 24 horas na que participan tamén mulleres convocadas polos sindicatos en Redondela, nesa rotonda de Cedeira. Nos conversábamos con María Xosé García, a delegada sindical da CIGA en Plastic Omnium, unha concentración, decía García, máis necesaria ca nunca, porque se algo demostrou a pandemia é que esa fenda entre homes e mulleres, lonxe de diminuir nos tempos do confinamento e da crise sanitaria, social e económica, agrandouse aínda máis sendo as mulleres as máis prexudicadas por esta situación. E
salientar que tamén esta tarde ás 6:30 o colectivo feminista Paxaretas celebra unha concentración na Praza da Constitución. Pili Díaz explica que se van respetar todas as medidas de seguridade que marcan os protocolos, con distanciamento e uso de máscara. Tamén sinalan dende a Asamblea Paxaretas que precisamente neste ano de pandemia é máis necesario que nunca sair á rúa, porque son as mulleres as que están a sufrir as peores consecuencias desta crise sanitaria.
Pola tarde estamos a organizar na Plaza de Paxaretas unha concentración para visibilizar o 8M e reivindicar os nosos dereitos con todas as medidas de seguridade. Vamos a invitar, por exemplo, a que todos e todas as participantes veñan con paraugas, independentemente de que chova ou non, para garantizar esa medida de seguridade, por suposto, con mascarilla. O 8M dende casa non ten sentido, este ano é máis necesario que nunca, porque a pandemia, como sempre, cando pega máis duro do lado das mulleres, a nivel laboral, as maiores consecuencias sufrimos as mulleres, a nivel doméstico, conciliación, unha vez máis, sempre a carga de traballo vai a ir máis cara ao lado das mulleres. Entón, bueno, consideramos que é necesaria esta visibilización do 8M na rúa.
Sobre a polémica xerada en relación ás movilizacións deste 8M, a Asamblea Paxareta rexeita as críticas e lembra que dende que comezou a crise sanitaria e mesmo durante o confinamento houbo manifestacións e protestas de diferentes colectivos, dende os hostaleiros ata a extrema dereita saíron á rúa sen que houvese repercusións. Lembra Díaz, entenden que as accións de protesta teñen que adaptarse aos protocolos COVID, pero sinalan que a reivindicación feminista na rúa é necesaria.
Somos conscientes de que hai polémica co tema das concentracións, pero é algo que non acabamos de entender, porque ao final, ao longo de todo este ano, de toda esta pandemia, incluso cando estábamos confinados, houbo concentracións de diferentes colectivos, dende os hostaleiros e hostaleiras ata a extrema dereita. E tampouco tivo máis repercusión que, bueno, opinar se é momento ou non é momento. Unha vez máis, o 8M... pouco máis que un tema de Estado, un debate nacional, e sempre con ese ton paternalista de igual non é o momento, tende cuidado, toma de as medidas necesarias. Bueno, consideramos que non necesitamos que nos aconsellen, que nos orienten, non, neste sentido.
Pois a concentración, neste caso de Paxaretas, que será ás 6:30 da tarde na Praza da Constitución. Tamén no resto de concellos da Bisbarra, diferentes actos co gallo deste Día Internacional da Muller Traballadora. En Soutomaior inaugurouse esta fin de semana unha das súas exposicións dentro da campaña iniciada xa o ano pasado e que se paralizou pola pandemia, co que queren dar visibilidade ás mulleres de máis idade do municipio, poñendo en valor a súa experiencia e esforzo como exemplo de vida. A campaña inclúe dúas mostras. A primeira foi xa inaugurada polo alcalde Agustín Reguera e a concelleira de Igualdade, Cristina González de Alameda Talo Río, onde se pode visitar durante todo este mes de marzo. A mostra é froito do traballo de varias mulleres da comarca de máis de 65 anos de idade que participaron na iniciativa municipal Namórate de Ti. A segunda mostra situarase no Instituto de Soutomaior, acompañada por unha guía didáctica elaborada polo Centro de Información á Muller de Arcade, e permitirá aos alumnos profundar sobre a temática da exposición, o empoderamento e a experiencia vital como fonte de sabiduría. Sinalan que organizar esta exposición ao aire libre permite cumprir coa recomendación sanitaria e ao mesmo tempo achegar aínda máis a campaña á veciñanza. Sinalan que durante todo o mes os edificios municipais iluminaránse tamén para dar máis visibilidade a este 8M. E apuntar tamén que no conxunto do Estado a pandemia marca os actos sen manifestacións na Comunidade de Madrid. Os colectivos feministas teñen convocados actos por toda España, inda que non haberá ninguna manifestación, como decimos, en Madrid, tras a prohibición judicial polo alto risco de contagio. En Galicia, si hai unhas 80 convocatorias nas 4 provincias. Os actos se comezaban xa onte en Barcelona, cunha marcha que culminou a 7 da tarde cunha manifestación convocada polo colectivo Sebaliar Gorda. Para hoxe hai convocada tamén unha concentración estática no Paseo de Gracia, dividida en 8 tramos para gardar as distancias de seguridade. Tamén en Valencia anticiparon onte os actos no marco do 8M. O Front Abolicionista organizaba un acto de protesta para exixir
la abolición da prostitución, da pornografía e do que chaman explotación reproductiva. Na Comunidade Valenciana hai convocadas 50 concentracións, onde non haberá manifestacións definitivamente, como decimos, será en Madrid logo de que o Tribunal Superior de Xustiza ratificase a prohibición acordada pola delegación do Goberno. A sala entende que o dereito á manifestación e á reunión entra en conflicto con valores constitucionais como a saúde pública. Creen os magistrados que non se pode garantir que se manteña a distancia persoal nunha marcha a que se calcula podrían acudir máis de 60.000 persoas. Negan que exista discriminación de xénero, pero os colectivos feministas e sindicais convocantes non o ven así. Escoitamos a Paloma Vega, secretaria de Organización de Comisións Obreiras, e Rosario Carracedo, do Movimento Feminista de Madrid.
Nos parece un símbolo de castigo a nuestro derecho legítimo de reunión y de manifestación.
Es una relación injusta, no ajustada a derecho y que limita arbitrariamente el derecho de reunión, que es un derecho fundamental.
Ante esta prohibición, o movemento feminista organizou en Madrid actos alternativos, estáticos, en balcóns e nas redes sociais. A ministra de Igualdade, Irene Montero, aseguraba nas últimas horas que o feminismo está máis forte que nunca, pero que este ano non se medirá a súa fortaleza nas rúas por mor da pandemia.
La fuerza del movimiento feminista, igual que todo este año, se va a ver por la fuerza de las preguntas que el movimiento feminista ha sido capaz de poner en el centro del debate público.
En Galicia, a delegación do Goberno autorizou máis de 80 actos nas 4 provincias convocadas pola plataforma Galegas 8M. Baixo o lema "Sen coidados non hai vida", queren reivindicar os traballos invisibles ou invisibilizados que recaen sobre as mulleres e que a pandemia precarizou aínda máis. As marchas da Coruña e Ourense arrancarán ás 5. Ás 6 están convocadas as de Santiago e Vigo. En Ferrol haberá concentracións ás 7 da tarde e a de Lugo sairá ás 8. E da situación sanitaria falamos tamén. Como saben, hoxe Sanidade levantou o peche perimetral nas áreas sanitarias de Pontevedra e tamén na da Coruña. A decisión tomouse tendo en conta a melloría da situación epidemiolóxica e da presión asistencial nos hospitais destas zonas. Esta decisión afecta tamén a nosa Bisbarra, Pazos, baixa tamén o nivel 3 e Soutomaior comeza hoxe un cribado entre a poboación. A situación, polo tanto, manténse sen cambios a partir de hoxe en Redondela, tamén en Soutomaior seguen o nivel máximo de restricións. Si hai novidades, como decimos, en Pazos de Borbén, que hoxe deixa o nivel alto para pasar o nivel medio, o que permite a mobilidade con Redondela e con todos aqueles municipios que están neste mesmo nivel 3, a inmensa maioría dos concellos galegos. Tamén supón a apertura da hostalaría no interior dos locais en Pazos, cun 30% de aforo, e no exterior cun 50%. Tamén se abre a mobilidade con eses concellos da área sanitaria de Pontevedra que están no mesmo nivel, xa que a Consellería acordou rematar co peche perimetral conxunto desta área sanitaria, cuxos concellos, dende hoxe, xa se analizarán individualmente segundo a incidencia acumulada que teñan a 7 e a 14 días. A situación mellorou en Soutomaior nos últimos días, pero manténse, alo menos ata a próxima semana, no nivel máximo de restriccións. Xa non é o único de Galicia, tamén se suma a este nivel máximo Boborás, a Pobra de Brollón e a Mezquita. Para tentar frear o número de contaxios, a partir de hoxe farase un cribado a 2.500 veciños de Soutomaior de entre 30 e 64 anos. Un cribado con proba PCR que se realizará no Peirao de Arcade e que poderá facerse sen sair do coche ou ben trasladándose a pé ata esta zona. Cada unha das modalidades disporá dunha carpa diferente. Os que opten por facer a proba dende o seu vehículo terán que acceder ao recinto dende a rúa Peirao e seguir as indicacións ata rematar o circuito habilitado. As autoridades sanitarias tamén autorizan a realización dun cribado masivo entre a comunidade educativa do municipio. Faranse probas entre os alumnos do Instituto de Soutomaior e o Colexio Padín Truiteiro. As probas comezan no centro de secundaria este próximo mércores, o día 10 de marzo, logo continuarán no colexio de primaria.
En máis asuntos en Redondela, falamos tamén do vandalismo que chegou aos murais artísticos que decoran os colectores da Praia de Cesantes. O acto vandálico que consistiu nunhas pintadas nestes colectores, propiedade do Concello, que están decorados pola artista local Alba Casanova e que forman parte dunha exposición que era un proxecto de colaboración entre as Concellerías de Cultura e de Medio Ambiente, tal e como explicaba o Concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, quen lamentaba este acto vandálico, estas pintadas con spray no traballo artístico.
Este que temos diante, máis outros dous, están expostos na Praia de Cesantes, na Punta de Cesantes. E durante os últimos meses foi moi ben recibida pola poboación, que se acercou a mirar a exposición, a facerlle fotos e a compartida nas redes sociais. A mala nova chega vai unhas horas cando un compañeiro do Concello nos avisa do que se atopa o acto vandálico realizado sobre estas pezas.
Lamentan dende o Concello e condenan este acto de vandalismo que neste caso desfai un ben común que era para uso e desfrute de toda a poboación. Uns traballos que se realizaron en outono do ano pasado e que convertían estes colectores no soporte dunha exposición artística. Dende o Concello sinalaron que xa está aberto un expediente policial para denunciar este deterioro do patrimonio público. O concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, pedía tamén colaboración cidadá para tentar dar cos autores desta desfeita.
Desde o Concello que queremos condenar rotundamente este tipo de actos, se vai abrir un expediente policial sobre este asunto, se vai a facer unha denuncia na Policía Nacional por deterioro do patrimonio público. Pedimos a colaboración de toda a veciñanza para intentar coller os autores deste acto totalmente vandálico, que non ten ningún sentido e o único que fai é mermar o traballo tanto da artista como do Concello e mermar un pouco que a calidade cultural de Redondela, que é un acto repulsivo e creemos que ten que ser condenado.
En a crónica de sucesos temos que falar tamén dun grave incendio que causou importantes danos nun edificio da Avenida Santa Mariña. Un lume que se orixinaba na tarde de onte domingo, aproximadamente ás 4:30, na vivenda situada na parte alta do edificio, sobre o bar Rivas. O incendio provocou unha gran columna de fume e causou graves danos materiais, aínda que non houbo que lamentar feridos. A voz de alarma deron a varios particulares que chamaron o 112 Galicia ao ver unha intensa fumareda no número 1 desta rúa Santa Mariña. O lume propagouse por todo o imoble, afectou o baixo, onde se atopa o bar, o primeiro andar, que corresponde á vivenda dos propietarios do establecemento, e tamén a bufarda da parte superior. Nos labores de extinción participaron efectivos de Protección Civil de Redondela, Policía Nacional, Policía Local, bombeiros de Vigo e bombeiros do Porriño. Tamén numerosos efectivos de emerxencias traballaron de maneira coordinada ata pasadas as 8 da tarde, cando se deu por sufocado o lume. As causas do incendio están a ser aínda investigadas. E temos que falar tamén do litoral de Redondela, neste caso pola reunión mantida entre a concelleira Digna Rivas e o responsable, o novo responsable da autoridade portuaria. Temos que falar tamén de posibilidades de cambios, porque Rivas trasladoulle o novo presidente esta situación do litoral de Redondela e temas pendentes como o futuro do cargadoiro Coto Wagner, o plan de delimitación de espazos e usos do Porto de Vigo, tamén o uso da esplanada de Duches. Outros asuntos tamén, como a reordenación dos accesos á zona portuaria de Rande, foron asuntos que se trataron nesta primeira xuntanza entre Jesús Vázquez Almuíña, o novo presidente da Autoridade Portuaria, e a alcaldesa Digna Rivas. A xuntanza de traballo contou tamén coa participación da concelleira de Urbanismo, María Castro, e o edil de Medio Ambiente, Roberto Villar. Solicitáronlle a Almuíña información sobre a intención do Porto de Vigo de continuar co proxecto de demolición do cargadoiro. Dende o Concello trasladaron
o informe dos técnicos, no que se conclúe que a restauración da infraestructura é posible. Solicitaron tamén información sobre a fase na que se atopa o plan de delimitación de espazos e usos do Porto de Vigo en canto a posibles novidades sobre as alegacións que presentou o Concello en 2020 ante o Ministerio de Transición Ecolóxica. Tamén se cuestiona o proxecto de reordenación dos accesos á zona portuaria de Rande e a posibilidade de cometer a esplanada nun depósito de colectores, ao que a alcaldesa reiterou a oposición frontal do Concello. Rivas cualificou esta xuntanza de cordial e fructífera, dixo que serviu para abordar asuntos que afectan ás dúas administración e que o Concello considera irrenunciables. A alcaldesa amosou a súa confianza en que, co novo presidente do ente portuario, se avance nos temas postos en riba da mesa de traballo e poder chegar a un punto de entendemento que dea unha solución definitiva a todos estes temas.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos en primeiro lugar de fútbol, concretamente da derrota do Choco ante o Alondras, 2-1 foi o resultado no encontro disputado no Morrazo por parte dun Choco que viaxaba ademais con efectivos limitados e que se viu tamén neste caso xogando con home menos nos últimos intres do encontro. Quedan tres partidos que serán esenciais para o Choco de cara ás vindeiras xornadas para poder, neste caso, manter a categoría. E temos que falar tamén de balomán. A división de honra prata feminina derrota da Sarroda Vigo ante o handball Camargo 13-18 foi o resultado do encontro disputado en Redondela, no que as de Lisardo Covelo Chini cederon os dous puntos ante un equipo certamente duro. Mal partido das de Redondela ante as cántabras, na que nunca tivo a asar demasiadas boas sensacións. Partido estrano para as de Chini, que comezaron xa por detrás con moitas dificultades o descanso. Só marcarían 5 goles, 5-10 era o resultado. Na segunda parte nada cambiou, as cántabras mesmo foron mellorando a súa situación con este ritmo lento que beneficiaba as anfitrioas e moitos erros que deixaron as de Redondela sen posibilidade de recortar distancias. Tampouco foi mellor a cousa no balonmán masculino, dúas derrotas na primeira nacional, tanto para Sar Plastic Omnium como para o Rodosa Chapela. No caso da Sar, perdía no seu desplazamento a Canarias ante o balonmán Ingenio por 26-23, nun encontro moi igualado no que se lle escapou, neste caso, o equipo de Pablo Muiños, un punto ao final, neses instantes últimos do encontro. En canto a Rodosa Chapela, moi difícil o partido para os de Fran Teixeira, que volvía a banda para dirixir o seu equipo ante un Calvo Xiria moi duro, sobre todo en defensa, e cun meta Iago que o paraba todo. 19-25 foi o resultado final para o equipo de Chapela.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar da previsión tamén para esta xornada e para os vindeiros días en Redondela e Bisbarra. Ceos hoxe despexados, pero tamén con ventos frescos e con temperaturas que baixan, a sensación térmica de 12 graos nesta xornada, as máximas estarán en torno aos 15. Tamén para a xornada de mañá martes, tempo solleiro, en xeral despexado, recuperanse algo as temperaturas mínimas, que soben dos 4 graos de hoxe aos 7 que se espera para mañá. Tamén as máximas soben até os 16 graos de máxima. De cara a xornada do venres, comezará xa o cambio na situación meteorolóxica, con aumento da nubosidade, para xa a partir dos xoves deixar chubascos intermitentes que nos van a acompañar xa durante o que resta de semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
con este repaso a información deixamos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo lembrando nesta xornada do 8M, neste 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora, que continúan eses actos reivindicativos con todos os protocolos de seguridade e distancia que marca COVID, pero con presenza na rúa tamén hoxe aquí en Redondela, con ese acto a 6:30 da tarde convocado pola Asamblea Feminista Paxaretas na Praza da Constitución. Rematamos aquí este tempo da estación. Xa saben que volveremos mañá a partir das 11, mentres poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Tamén poden facelo a través de internet en calquera dispositivo na páxina web www.radioredondela.com, coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.